Jindřichově Hradci bydlela ještě druhá babička, babička Červenková, maminka otcova. Ta už byla sama a měla krámek kousek od Nežárecké brány. Tam, když jsme přišli, nad dveřmi byl zvonek, ten zazvonil. Babička přišla a říkala: do krámu, do krámu. A já jsem na to odpovídal: pro kus salámu. Babička tam měla také takovou skleněnou dózu z bonbony, často mě je tam dávala. Hned vedle babičina domu bylo bělidlo, tam se bílilo prádlo na louce u Nežárky, která tekla kolem, takže tam babička často si dávala bělit prostěradla a povlaky na peřiny. Z Hradce jsme se s rodiči odstěhovali do vesničky Lhota, která byla asi 15 kilometrů od Hradce, skoro na hranicích s Rakouskem. To bylo někdy v srpnu nebo v září, nejpozději tedy začátkem září roku 45. Tatínek tam dosluhoval vojenskou službu. U té vesnice Lhoty byla taková jakoby kasárna, spíš to byly takové dřevěné boudy, lágr se tomu říkalo, myslím za protektorátu, že tam byly nějaké rekreační domky pro Hitlerjugend, anebo snad tam byl lágr pro zajatce, nevím přesně, ale potom po válce tam tedy byla československá armáda, tatínek byl tehdy už povýšen čerstvě hned po válce na poručíka. Byla tam celá rota vojáků, kteří tam vlastně hlídali ty hranice. Pamatuju si na ten lágr velice dobře, když jsem tam přišel někdy s maminkou za tatínkem, ty vojáci tam měli asi docela dobrou vojnu, tak dělali takové legrace, celá jednotka nastoupila, no a podůstojník mě, malému hošičkovi, předával hlášení, že jednotka je nastoupena na moji počest, že je všechno v pořádku. Ti vojáci mě brali sebou taky, na to si taky vzpomínám, na noční cvičení. Jeden z nich jmenoval se Vašek Šála, často jsme si na něj vzpomněli doma potom s maminkou, tak ten Vašek Šála mě bral do ruksaku na záda a s celou tou jednotkou v noci jsem se zúčastnil cvičení, dokonce mě nechali vystřelit raketu z raketové pistole. Potom, když jsem před asi 5 lety navštívil tady tohleto místo, tu Lhotu, tak už tam z toho lágru jsem našel jenom v lese základy, ten prostě byl zrušen, byly to jenom dřevěné baráky, ale to místo prostě jsem si pamatoval dobře a připomnělo mě to právě tady tyhle ty události z léta nebo z podzimu 45. roku. Maminka v té Lhotě dostala místo učitelky. Pár roků měla po maturitě a tehdy ministerstvo školství potřebovalo učitele do pohraničí, stačila pouhá maturita, no moc té pedagogické práce tam maminka neměla. Prvním jejím činem bylo, že musela odvšivit všechny ty žáky, kteří tam přišli. Ta vesnice byla původně vlastně německá, to obyvatelstvo původní bylo již v květnu 45. roku vysídleno a vesnice byla dosídlena lidmi, kteří přišli, myslím, že byli většinou z Rumunska anebo z Podkarpatské Rusy. Byli to děti z takových velice chudých rodin, dnes bychom řekli tedy sociálních případů, takže maminka nechala kluky ostříhat do hola, aby je zbavila toho nepříjemného hmyzu a děvčátkům musela vlasy umýt v petroleji. Takže to byl její první takový pedagogický čin, který se nesetkal zrovna s velikým ohlasem mezi rodiči. Ty odmítali pak paní učitelce děti posílat do školy, no musel tam pak dokonce přijít četník a zasáhnout tedy, ale potom ty děti chodili do školy rádi a maminku si taky velmi oblíbili. školy mě maminka brávala sebou. Byla to taková jednotřídka, taková typická malá venkovská školní budova, která se stavěla v době před válkou. Bylo tam několik oddělení, já jsem seděl v poslední lavici, no a maminka třeba zkoušela, vyvolala někoho k tabuli, jak se píše tvrdé i, řekla v tom prvním oddělení. No ten vyvolaný tam stál, nevěděl to většinou, a teď se maminka obrátila na mě a řekla: Jirko, pojď jim ukázat, jak se píše tvrdé i. Já jsem běžel k tabuli, zvednul jsem ruce nad hlavou a rozpažil je a ukázal sám na sobě, na své vlastní postavě, jak vypadá tvrdé i. Na tu školu mám taky hezké vzpomínky. Vedle byla školní zahrada a v ní rostly keře s rybízem, který jsme si tam pak trhali. Rostla tam taky rebarbora, kterou maminka dávala do buchet, ta rebarbora, ta mě taky moc chutnala. Když pak jsem se tam po mnoha letech do té Lhoty přijel podívat, to bylo v roce 1968, škola už tam dávno nebyla celá budova, ale byla natřena na bílo vápnem, i okna byla přetřena tím vápnem, takže dovnitř nebylo vidět, bylo ale zřejmé, že se ve škole už dávno a dávno neučí. Potom z té školní budovy snad udělali obchod nebo hospodu, ale nevím, jaký je její osud dnes. Ta Lhota pro mě byla krajinou, která vytvořila tu moji vnitřní krajinu. Ty tajemné, temné borové lesy kolem ní, rybníky, louky, pole, kopečky a opuštěné domy. Do Hradce jsme taky jezdívali, většinou na kole, to s tatínkem, ten mě vozil na sedátku. Pamatuju si jednou, jak jsme jeli už z Hradce zpátky, před námi jelo nákladní auto, tenkrát ta auta nejezdila příliš velkou rychlostí, tatínek se chytnul vzadu za korbu toho auta, no a s autem nákladním to nás táhlo, jsme pohodlně dojeli bez šlapání až k našemu domu. Tatínka jsem obdivoval, jak je nebojácný, a bylo taky proč ho obdivovat. S maminkou taky jsem jel na kole, ta měla dámské kolo, sedátko praveno tak, že jsem seděl trošičku níž, tak mám takovou vzpomínku, že jsme přijeli tam někde po cestě k jakémusi rybníku a tam jsme se koupali. Dodnes mám ten obraz toho rybníka i krajiny kolem něho v paměti. Byl tam takový písčitý břeh, kolem borový les a nedaleko byla silnice, po které jsme přijeli, a pod tou silnicí ležely dva vraky nákladních aut, to byla vojenská auta ještě z války, no a byly jako nějací velicí brouci, mě připadali koli obrácenými vzhůru. Potom, když jsem se tam později podíval, dlouho po válce, tak jsem hledal ten rybník, tam v těch jižních Čechách je rybníků spousty, tak jsem hledal některý ten rybník mezi Jindřichovým Hradcem a Lhotou. Po asi denním hledání jsem ho konečně našel u vesničky Nové Sedlo a vypadal přesně tak, jako v té mé vzpomínce, ale chyběla tam pouze ta dvě auta nebo ty jejich vraky. Tak jsem tam pátral po tom lese a přece jenom jako doklad teda toho, že se nemýlím, jsem nalezl kousek pod silnicí zrezivělá dvířka jednoho z těch nákladňáků, která už byla prorostlá asi 20letými borovičkami. V té Lhotě jsme měli psa, ten se jmenoval Burgina. Byl to německý ovčák a ke mně se chovala ta Burgina jako moje psí maminka. Věděla přesně, kam můžu, co nemůžu. Když jsem jednou chtěl prchnout ze dvora, kde jsem mohl být dírou v plotě, tak ta Burgina mě chytila, já už jsem prolízal ven, tak mě chytila vzadu zuby šetrně za tepláky a nepustila mě ven. Já jsem křičel, ona ale nepustila, maminka přiběhla, ale musela se hrozně smát. Byl to asi komický obrázek, jak mě ta věrná moje psí maminka drží a nepustí mě někam, abych utekl ven a dělal nějaké lumpárny. Já jsem tu Burginu měl taky rád, pak když jsme tam slavili štědrý večer, zdobili jsme stromeček, tak jsem řekl, že musíme taky něco Burgince dát na ten stromeček. No a na háčky jsem zavěsil několik koleček salámu. Stromeček se rozsvítil, svíčičky zaplály, prskavky zaprskaly, no a já jsem vešel i s Burginou. Ta ovšem, jak ucítila salám na tom stromečku, vrhnula se na něj, stromeček srazila. Div, že nedošlo k požáru, no ale všechno rodiče nějak včas zachránili. To ještě z té Lhoty, tak jsme udržovali určitý kontakt s Jindřichovým Hradcem, kde pořád bydlela babička s dědou. No ale tatínkovi tam skončila vojenská služba, potom šel už do civilu. Místo ale v nemocenské pokladně zpátky už nedostal, nebo možná tam ani nechtěl jít. Maminka taky byla bez práce, takže tatínek psal inzeráty, nebo se informoval na ústředí nemocenských pojišťoven, jestli by někde nebylo volné místo. To místo dostal nejdříve v Aši, tam jsme se ze Lhoty odstěhovali. Na tu Aš mám jenom jednu jedinou vzpomínku, jak jdeme do kopce, do vily, v které jsme bydleli. Samozřejmě Aš, že byla rovněž zbavena toho původního německého obyvatelstva, byla dosídlena vším možným obyvatelstvem, které tam přišlo ze všech možných koutů. Takže ti lepší zaměstnanci dostali lepší bydlení. Byla to vila po nějakém továrníkovi. Němci si neodnesli skoro nic. Maminka to vyprávěla, že tam všude bylo spousty broušeného skla, krásný porcelán, kožichů, plné skříně. No ale ona se tam hrozně bála. Tehdy se strašilo ještě tím, že přijdou vervolfové, všechny tam postřílí. Tak tatínkovi prostě říkala, že tady v té Aši nebude, že se bojí, ať se odstěhujeme někam jinam. Ještě z té Lhoty, když teď mluvím o těch vervolfech, tak si vzpomínám, to bylo vlastně kousek od hranic, asi 2-3 kilometry od hranic. A jednou, když jsme přišli do Kulny, tak jsme tam našli SS-áckou uniformu, patrně v té Kulně. Přes noc zůstal nějaký z těch SS vojáků, který prchal dál na západ, slekl si tam tu uniformu, tu nám tam nechal a převlekl se do nějakého civilního šatu, kdyby ho někde kontrolovali, aby nevypadal podezřele. Takže to bylo velké vzrušení. Mohl to být taky člověk, který nás tam mohl třeba zastřelit nebo podříznout, jak si představovala maminka. Naštěstí tedy k téhleté hrůze nedošlo. S Aše tedy jsme se stěhovali jinam, tatínek napsal zase na to ústředí nemocenských pojišťoven do Prahy a odtud dostal nabídku úředníka do Znojma, nemocenská pojišťovna ve Znojmě. Z toho Znojma si pamatuju, ten první dojem byl, když jsme s maminkou vystoupili z vlaku na nádraží, to bylo ještě staré nádraží, těžce poškozené válečným bombardováním. Bylo to někdy v létě roku 1946 a mě jako kluka ohromilo a velice zajímal ten obrázek. Celý ten velký prostor před nádražím byl zaplněn spoustou tanků, byly to ale už vraky tanků, které sem byly staženy, patrně připraveny k transportu někam do hutí. Byly to jak ruské tanky, tak i německé. Na to si vzpomínají samozřejmě všichni moji vrstevníci. To byl pro kluky velký ráj. Byl tam taky protiletadlový kulomet Štyřče, který se točením kličky otáčel kolem dokola, takže někteří ty starší kluci si tady z tohohle toho protiletadlového kulometu udělali hezkou zábavu. Toho já jsem ovšem se nezúčastňoval, protože jsem byl ještě malý, ale ta spousta tanků, to byl takový první dojem, který jsem tady z toho Znojma měl. Potom jsme šli dál ulicí, která přišla na náměstí, Mariánské náměstí, tam v jedné z velkých budov byla nemocenská pokladna, kde tatínek pracoval. My jsme ale přímo ve Znojmě nebydleli. Ne, že by tady snad nebylo místo, ale otec měl asi jinou představu. Bydleli jsme na Hradišti. To je vesnička, která je dnes součástí Znojma, byla vlastně jeho součástí i tehdy, ale je od Znojma oddělena dosti strmým údolím Gránického potoka, kdysi tedy se slibovalo, že mezi Znojmem a Hradištěm, že se postaví most pro pěší, taková lávka, která by podstatně zkrátila tu cestu, bylo by to tak asi půl kilometru. No ale ten most se nepostavil, takže se musela celé to údolí projít, sejít nejdříve serpentinami dolů a potom zase serpentinami nahoru, takže se ta cesta protáhla no možná na 2 kilometry. Na Hradišti jsme bydleli hned v prvním domě u silnice. Byl to vlastně dvojdomek, my bydleli v jedné polovině, v druhé polovině měl krámek pan Svoboda. Tam v tom krámku prodával všechno možné, od potravin až po petrolej, který takovou pumpou čepoval z Velikého sudu. Na tom Hradišti tam už bylo elektrické světlo, ale v některých domech ještě zavedeno nebylo, takže se svítilo petrolejkou. Mnozí z těch lidí, kteří neměli elektrické světlo, chodívalo k panu Svobodovi pro petrolej. S tím panem Svobodou jsme byli velcí kamarádi. On se mnou vedl vážné rozhovory o životě, nechával mě taky potáhnout se své fajfky, ovšem jenom na sucho nebo na mokro, to byla taková ta typická dlouhá fajfka, kterou tehdy nosilo hodně mužů na venkově. Mnozí ani z pusy nevyndavali, tak to i ten pan Svoboda chodil s touhletou fajfkou. No a někdy, když mě neměl tabák, když ho vyklepal, tak mě ji pučil a já jsem mohl tahat na sucho. A cítil jsem tu celkem odpornou vůni toho tabáku, nebo spíš té močky, jak se tomu říkalo, to byla taková hrozně páchnoucí tekutina, která se schromažďovala v troubeli té fajfky. Někdy jsme se s panem Svobodou také hašteřili, když jsem něco provedl, on mě napomínal a já jsem mu říkal, pane Svobodo, moc na mě nekřičte, nebo vám vypadne fajfka z huby, spadne vám do brambor a vám místo brambor porostou fajfky. No, pan Svoboda se tomu smál a říkal, mamince, z toho kluka snad bude jednou advokát, ten je hrozně chytrej. Asi tím myslel, prostě jak jsem mu dokázal hned odpovědět. V krámku měl pan Svoboda jeden z artiklu, který mě zajímal, a to byly šumáky. Ty šumáky tehdy byly ve dvou provedeních, buď kostičky zabalené, anebo v pytlíčku prášek. Oboje dvě měly své výhody. Ta kostička se dala se do dlaně a pomaloučku se jazykem lízala. Šumák začal šumět, kdyby se hodil rovnou do vody, tak by vyšuměl, byla by z něho limonáda, ale takhle, když se pomaličku ulizovalo tím jazykem, trvalo to snad i hodinu, než se celý šumák vylízal. S tím práškovým šumákem, který byl v papírovém sáčku, se to dělalo jinak, ten se zase musel nasypat do dlaně a stejným způsobem se pomaloučku lízal, až dlaň zůstala celá červená nebo žlutá nebo oranžová. Po těch šumácích jsem nesmírně toužil, ovšem rodiče mě nedávali peníze, abych si je koupil, asi to nepovažovali za příliš zdravé, takže jsem chodil k panu Svobodovi žebrat. Cítil jsem to, že to není dobrá věc, jako dostávat něco takhle zadarmo, hrozně jsem se styděl. Ve Znojmě jsem také viděl jediného prezidenta ve svém životě, pana prezidenta Beneše. Já ho vlastně neviděl, ale vidět jsem ho mohl. Bylo to na Divišově náměstí v roce 1947. Byla tam velká přehlídka vojska, možná, že taky ti vojáci tam přísahali. No a rodiče mě ukazovali, tam na tribuně vidíš, to je pan prezident Beneš. Já jsem se díval, ale buď byl ten pan prezident malý, že jsem ho neviděl, anebo jsem byl malý já, že jsem tak daleko nedohlédl. Viděl jsem všechno možné, vojáky v přilbách, lidi kolem, jenom toho pana prezidenta jsem nezahlédl. Teď necháme Znojmo Znojmem a podíváme se do vzdáleného sovětského Ruska, co tam dělá můj dědeček Karel Sklenář, kterého jsme opustili někdy koncem 30. let, kdy působil v Novorosijsku jako ředitel pivovarů. Přišla válka a v roce 42, kdy se moji rodiče zamýšleli nad tím, zda mě přivedou nebo nepřivedou na svět, tak tenhle ten dědeček prožíval horké chvíle. K Novorosijsku se přiblížilo německé vojsko a on dostal za úkol organizovat místní domobranu, bránit svůj pivovar, aby se nedostal do rukou Němcům. No a v případě, že by museli ustoupit, ho měl vyhodit do vzduchu nebo měl zařídit, aby byl zlikvidován. To se mu ovšem nepodařilo, pivovar padl Němcům do ruky nepoškozen, mohli si dopřát dobrého piva. Dědeček potom z Novorosijska se přestěhoval do malého městečka Novoalexandrovskaja, které leží poblíž Stavropolu, no a tam působil také v pivovaru. Dostal prý za úkol zastřelit německého velitele. Úkol nesplnil, potom argumentoval tím, že by ti Němci se pomstili obyvatelstvu a zastřelili by za to třeba 10 lidí nebo i více. No, v době, kdy jsem se narodil, Němci z Novoalexandrovské ustoupili, přišla zase ruská armáda, rudá armáda, no a dědeček musel se zpovídat z těch svých činů, které udělal nebo neudělal. Přičetli mu tedy ke zlému, že nezlikvidoval ten pivovar v Novorosijsku, dále, že nezastřelil toho německého velitele městečka Novoalexandrovskaja. No a dědeček se ocitl v lágru, nebyl to takový ten pravý koncentrák, nebyl na Sibiři, byl to jenom takový tábor, kde byli tihleti provinilci vyslýcháni. No a asi po půl roce ho ze zdravotních důvodů byl prohlášen invalidou, tak ho propustili, ale nesměl se trvat už dále ve Stavropolském kraji a musel jít do vyhnanství, ale paradoxně to vyhnanství bylo nikoliv dále na východ, ale dostal se na západ do Běloruska, kde působil v jakési vesničce nedaleko Rovna jako účetní nějaké velké drůbežárně. Tam už začal, to bylo brzy po válce, tak už tam začal jednat o možnosti vrátit se do své původní vlasti, do Československa. Podal si několik žádostí na československém velvyslanectví v Moskvě. ty pak byly nakonec po 3 letech kladně vyřízeny a dědeček i se svojí ženou mohl přijet zpátky do Československa. To se stalo někdy počátkem roku 1950. No a kdo si potrpí na šťastné konce, jistě pochopí, ke komu se ten dědeček vrátil. Samozřejmě, že se vrátil k ženě, kterou nechal 25 let se kodrcat tady životem, k mojí babičce Hanešce Červenkové do Jindřichova Hradce. Kam se poděla jeho žena, jak se jí říkalo, teta Marie nebo teta Máša, to se mi zatím nepodařilo zjistit. Toho dědečka jsem viděl jednou v životě. Bylo to někdy v květnu nebo v červnu 1950, to naši už byli rozvedeni. Tatínek bydlel asi o 2 ulice dál. Jednou přišel takhle k nám a požádal maminku, jestli by nás, mě a sestru, jestli by nás nepustila, abychom se podívali na svého dědečka. Maminka nás oblekla do hezkých šatů, pamatuji si sestru, jak byla v takových bledě modrých tylových šatičkách oblečena, bílé podkolenky, maminka ji načesala vlasy, dostala mašly, já jsem byl taky slušně oblečený v krátkých kalhotách a v košili, sandály jsem měl. To si všechno pamatuju, pamatuju si i na ulici, kterou jsme šli, na to, jak voněly akáty tenkrát, muselo to být asi v květnu. No a jenom na toho dědečka si nepamatuju. Vím, že tam u tatínka seděl jakýsi člověk, že nám nějak mluvil, možná nám dal i nějaké dárky, ale ta jeho podoba, ta se mě do paměti nezapsala. Ten dědeček brzy na to umřel 6. prosince 1950, no a je pohřben v Jindřichově Hradci na novém místním hřbitově.